kuda lilabe sura sappo e nayi aya goo yaki jowe didi Bulus e Barnaba nder gariri Ikoniya. To nde Bulus e Barnaba jotti Ikoniya, be natti nder sudu do are nonno be mbowi waduki. Be ngajini ha dudbe nder yawdan ko en e goddi leddi koli Yesu. Amma yawdan ko en ganyube kolo Yesu, ummini berde himbe na yawdan ko en gam be ganya tokkube Yesu. Fuye non Bulus e Barnaba nebiton e be ngajina e bernde go'o dow jomirawo kolludo ko be ngajinta dum gonga nde hokkibe bawde waduki alamaji e kuude kaydiniide. Amma yimbe Ikoniya chendi didi, woɓɓe tokki yahudan ko en, woɓɓe bo tokki lilaabe ben. Sai yimbe na yahudan ko en e yahudan ko en e ardiibe mabbe fuu be kauti honduko be ummano lilaabe be kuboroobe e kaaje haa be mbarabe. Nde lilaabe ben nani non, sai be doggi yaaki gariri Listira e gariri Darbe nder leydi Likoniya e ladde garije din, ton be ngajini habaru beldum. Gada Bulus e Barnaba ndiwama ko tarfama daga gariri Antakiya gondi nder leydi Bisidiya, sai be njahi gariri Ikoniya. Nder ayaje de janguden do'o, aya go'o wi'i, to nde Bulus e Barnaba jotti Ikoniya, be natti nder sudu do are nonno be mbowi waduki. Be ngajini ha dudbe nder yahudan ko en e goddi leddi koli Yesu. En nani nde be ngari gariri Ikoniya, sai be natti nder sudu do are be ngajini habar beldum nonno be mbowi waduki. Ha yahudan ko en dudbe e leddi di na yahudan ko en koli Annabi Isa. Aya didi yaki tati wi'i, amma yahudan ko en ganyube kolo Yesu, ummini berde himbe na yahudan ko en gam be ganya tokkube Yesu. Fuye non Bulus e Barnaba nebiton e be ngajina e bernde go'o dow jomirawo kolludo ko be ngajinta dum gonga nde hokkibe bawde waduki alamaji e kuude kaydiniide. En nani yahudan ko en ganyube kolo Annabi Isa, ummini hakkillo yimbe be na yahudan ko en gam be ganya tokkube Annabi Isa. Fuye non Bulus en nebidon e ngajina habaru beldum. Allah jomirawo bo e tabbitina ko be ngajinta dum gonga e lawol hokkuki be bawde waduki alamaji e kuude kaydiniide ha yimbe dudbe koli Annabi Isa. Aya nayi wi'i, amma yimbe Ikoniya chendi didi, woɓɓe tokki yahudan ko en, woɓɓe bo tokki lilaabe ben. En nani yimbe gariri Ikoniya chendi gebe didi, woɓɓe tokki yahudan ko en ganyube kolo Annabi Isa, koliibe Annabi Isa bo tokki lilaabe ben. Aya jawi wi'i, sai yimbe na yahudan ko en e yahudan ko en e ardiibe mabbe fuu be kauti honduko be ummano lilaabe be kuboroobe e kaaje haa be mbarabe. Lalle dum e holla en be ganyiibe ganyandi kallundi nde haa e be ngidi be mbarabe. Be e yimbe kauti ko e mu'en gam be mbara Bulus e Barnaba na gam goddum fi kalludum dum be ngadi, amma gam e be ngajina habaru Annabi Isa. Bandirawo am, dum wadoto amma yimbe e ganyuma, dum wadoto yimbe e kuduma, dum wadoto yimbe e nefuma na gam goddum, amma gam akoliido Annabi Isa. Ta wannu Annabi Isa wi'i, bo nonno dum wanyirimo non ma dum wanyirta tokkube mo. Amma o wi'en, sai munya nder torraji meden nyalde dargal en keɓa e mbar jari meden dundi diga to Allah. Gam non ta wannu to yimbe e kuduma, to yimbe e nefuma e holluma ganyandi gam a tokkudo Annabi Isa. Amma joga imanu maɗa e bernde go'o haare irde a heɓa e nattuki wuro Allah wato aljanna. Aya jawego yaki jaweɗiɗi, nde lilaabe ben nani non, sai be doggi yaki gariri Listira e gariri Darbe nder leydi Likoniya e ladde garije din, ton be ngajini habaru beldum. En nani nde Bulus e Barnaba nani habaru ko yimbe be ngidi wadankibe, sai be doggi yaki gariri Listira e gariri Darbe nder leydi Likoniya e gari hon piliko e leydi din, ton be ngadi ka wajinki habaru Annabi Isa. En nani do konde dum torra Bulus e Barnaba, konde dum holla be ganyandi ha ma e dum dabbita warkibe gam imanu mabbe dow annabi Isa e wajin ki habar beldum fu enon be nyamri Yesu e kugal gal Allah jawmirawo umri be be kuwa gam non enen tokkube annabi Isa hande sey ekitoden iri munyal mabbe to en alu torra ko nganyandi hada en waduki ko Allah yidi ko hada en tokkaki annabi Isa e mi do Allah jawmirawo sembidina imanu meden walla en jogoden imanu meden harre irde bo nonno annabi Isa umri en amin.